Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Abduqodir Mo'minov ishi yuzasidan sud 25 iyul kuni boshlanadi. O'zbekistonda minimal iste'mol xarajatlari qiymati 568 ming so'm miqdorida belgilandi. Do'stlik avtoyo'l chegarasida chegaradan o'tish tartibini buzganlar soni ko'paymoqda. Xalqaro pasport indeksida O'zbekiston 78-chi o'rinni egalladi. Ar-Riyod va Anqara Ukrain bolalarini Rossiyadan olib chiqish yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. Qirg'izistonda mulozimlarga davlat tilida ish yuritishni majburiy qiluvchi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Keyingi yillarda O'zbekistonda jurnalistika paydo bo'ldi. Qiziqish shundaki, bu fikr o'zbek jurnalistlari chinakam 4-chi hokimiyat sohiblariga aylandi degan e'tirofga asoslanmaydi. Chunki bunday e'tirof uchun hech qanday asos yo'q. O'zbek jurnalistlari 4-chi hokimiyat sohiblariga aylangani yo'q. O'zbekistonda jurnalistika paydo bo'lgani o'zbek jurnalistlari va blogerlari ustidan o'tkazilayotgan sudlovlardan bilinmoqda. Jurnalistlar bilan bog'liq so'nggi oylardagi ikki jinoyat ishining biri Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergov yakunlangani to'g'risida norasmiy xabar bor. Ikkinchi ish Kompromat USP atalmış iş boyunca sud jarayoni 18 iyulda boshlanishi kerak edi. Shu ish hamda kunning shunga o'xshash boshqa voqealari paydo qilgan savollarni bugun inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Abdurahmon, rasmiy ma'lumotga qaraganda jamoatchilik kompromat USP ishi deb atayotgan jinoyat ishi bo'yicha sud jarayoni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida 18 iyul kuni boshlanishi kerak edi. Jarayon boshlandimi?
Mana hozir siz bilan salomlashishdan bir necha daqiqa oldin men mazkur jarayondan keldim. Jarayon demak jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tuman sudida boshlandi. Dastlab o'sha sud majlisini ochiq nima qilishdi, jurnalistlar, qarindoshlar, nihoyatda odam ko'p bo'ldi va sudlanuvchilarga so'z berilganda sudlanuvchilar o'zlari sudni yopiq o'tishini xohlashdi, sud yopiq o'tkazish to'g'risida ajrim chiqardi va sud yopiq bo'ladigan bo'ldi. Jamoat vakillari umuman o'sha jinoyat ishida jabrlanuvchi yoki ayblanuvchi advokatlardan tashqari barcha sud zalidan chiqarib yubordi.
O'zlari iltimos qildimi sudlanuvchilar?
Men o'sha sudlanuvchilarga yaqin o'tirdim. Haqiqatdan o'sha sudlanuvchi Xurshid Daliyev hamda Mavjuda Mirzayevalar sudni yopiq o'tkazilishini iltimos qilishdi. Faqat sudlanuvchi o'sha Ahmadulla Ahmadjonov degan bir yigit va o'sha O'zbekneft gazida sobiq matbuot kotibi Hoshimov degan yigit ochiq o'tkazilishini iltimos qildi. Albatta sudlanuvchilar advokatlari ularni manfaatdan kelib chiqib, ular so'zlarini qo'llab-quvvatlashga majbur, prokuror yopiq o'tkazilishini iltimos qildi suddan, chunki go'yoki o'sha sud ishida insonni sha'ni qadr-qimmati bilan bog'liq faktlar ko'rilishi kerak ekan. Shuning uchun sud shunaqangi ajrimga keldi.
4 kishi sudlanyaptida, to'g'rimi?
Hozir 4 kishi sudlanyapti. Demak, panjara orqasida 3 odam o'tiribdi. Bular Mavjuda Mirzayeva, o'sha Siyovush Qoshimov hamda Xurshid Daliyevlar. O'sha Ahmadulla Ahmadjonov degan yana bir ayblanuvchi bor. U o'sha munosib xulq-atvorda bo'lish va haligi tilxat sharti bilan tashqarida qatnashyapti, ya'ni ozodlikda qatnashyapti.
4 kishidan 4 sudlanuvchidan 2 nafari sud ochiq bo'lishini so'rashdi dedingiz. Qolgan 2 nafari, demak, Daliyev bilan Mirzayevalar o'zlari so'radimi yopiq bo'lishini?
Albatta, Mirzayevalar so'radi. Endi ular advokatlari ham ularning fikrini qo'llab-quvvatladi, chunki mijoz doim haq deydi. Ularning advokatlari ham qo'llab-quvvatladi va davlat ayblovchisi bo'lgan Berdi Qilichova, ya'ni Shayxontohur prokurorining katta yordamchisi Berdi Qilichova sud ishida, jinoyat ishida o'sha ayrim shaxslarni o'sha shaxsiy ma'lumotlari ochilishi mumkinligi, shaxsiy sirlar borligi uchun sudni yopiq o'tkazish so'radi va sudya o'sha yopiq o'tkazish to'g'risida ajrim chiqardi va suddan hamma keyin chiqarib yuborildi.
Bugungi majlis nihoyasiga yetgan bo'lsa kerak, a?
Yo'q, nihoyasiga yetgan yo'q, ko'rilyapti. Hozir jurnalistlar, ya'ni ommaviy axborot vositalari vakillari, hali siz yuqorida haligi pisanda qilib ketgan 4-chi hokimiyatga aylana olmagan ko'plab bizni hamkasblarimiz o'sha yerda yurishibdi, sudni binosini atrofida. Demak, sudni majlisiga qiziqish katta bo'lganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini matbuot xizmatini vakillarim o'sha yerda sudni o'sha ochiq o'chinni shaffofligini ta'minlash maqsadida dastlab o'sha nimaga mahkamaga hamma jurnalistlar, jamoatchilik vakillari kiritilgan edi, lekin sud yopib o'tilishi haqida ajrim chiqqandan keyin bular chiqib ketishga majbur bo'lishdi.
Endi hozir suhbatdosh tomoshabinga aytib qo'yay, suhbatdoshim hozir der ekan qaysi vaqtni nazarda tutayotgani. Demak, hozir bugun 18-iyulda gaplashib turibmiz. Toshkentda suhbatni yozib olayotgan paytimizda aynan shu daqiqada soat 16dan 12 daqiqa o'tdi. Ko'ruvchilarga eslatib o'tay, jamoatchilik kompromat o'z ishi deb atayotgan jinoyat ishi doirasida Human UZ sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev, O'zbek Neftigaz sobiq matbuot kotibi Siyovish Hoshimov, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva hamda fuqaro Ahmadullo Ahmadjonovlarning ishi sudga oshirilgan. Adashmadimi familiyalarda?
Juda to'g'ri aytdingiz, bu yerda o'sha sudlanuvchilar hali yuqorida aytganimdek uchtasi panjara orqasida, bittasi demak ochiqda turib sudlanyapti.
Odatda birinchi majlisda sud jarayonining birinchi majlisida ana o'sha sudlanuvchilarni shaxsini bir aniqlab olish bilangina chegaralanishardi. Demak uzoqroq davom etyapti ekanda sudni o'sha ishni mohiyatini ko'rishga o'tgan ko'rinadi bugunni o'zidayoq, shundaymi?
Yo'q, bu yerda hozir ayblov xulosasini o'zi nihoyatda katta o'sha A4 formatda edi, buni jurnalistlar, jamoatchilik vakillari yaxshi tushunishadi. A4 formatda 395 varaqdan iborat juda katta ayblov. Ayblov o'zi protsessual tartibga ko'ra birinchi o'sha sudlanuvchilar shaxslari, himoyachilar shaxslari, umuman jinoyat ishtirokchilarini shaxslari aniqlab bo'lingandan keyin ayblov xulosasi o'qib berilishi kerak. Menimcha bu ayblov xulosasini faqat o'sha mohiyat qismini o'qib berishsa kerak, chunki buni 3-4 kunda ham hatto o'qib berish.
Menda ham bir nusxasi bor ana o'sha ayblov xulosasini. Ayblov xulosasi bilan bog'liq savollar ham bor. Demak, hozirgina men ism familiyalarini keltirgan 4 sudlanuvchi jinoyat kodeksining 139-chi, 165-chi, 184-chi va 243-chi moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Bu moddalarda tuhmat, tovlamachilik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlar nazarda tutilgan. Abdurahmon, bugun bu mavzudan gap ocharkanman, ya'ni ana o'sha kompromat o'z ishi mavzuidan gap ocharkanman, siz bilan jinoyat ishining mohiyatini muhokama qilmoqchi emasman, bu sudning ishi. Ish atrofidagi savollarga javob izlaymiz. O'zi umuman bu ish boshlanishi bilanoq qator savollar o'rtaga chiqqan edi. Sud 18-iyulga tayinlangani to'g'risidagi rasmiy xabar e'lon qilinganidan so'ng savollar umuman bolalab ketdi. Birinchi savol ish figurantlaridan birining shaxsiy hayotiga oid tibbiy sirning ochiqlanishi bilan bog'liq. O'shanda ham agar u holat chindan mavjud bo'lsa, ana o'sha figurantlardan birining tibbiy holatiga bog'liqligi aytilgan holat mavjud bo'lsa, masaladan xabardor ko'ruvchi tushunib turibdi nimani nazarda tutayotganimni. Bu yerda qonun buzilishi bormi yo'qmi, ana o'sha shaxsiy ma'lumotning rasman ochiqqa chiqarib yuborilishida.
Sarvar aka, siz o'zingiz aytganday, mana birinchidan mana hozir suhbat davomida boshlab kelishib olaylik. Men jinoyat ishi tafsilotlariga to'xtalishga haqqim yo'q, chunki O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunida sudning qonuniy hukmi kuchga kirmasdan turib uni muhokama qilish mumkin emas deyilgan.
Shuning uchun men ham shuni aytdimda, bir atrofidagi savollarga javob izlaylik. Bu yerda familiyalarni ham aytishni hojati yo'q. O'sha figurantni shaxsiy hayotiga oid ma'lumotni tarqatib yuborish degan savol xolos. Shu qonuniymi, qonuniy emasmi?
Ijtimoiy tarmoqda yozgan postimda bu yerda o'sha aybsizlik prezumpsiyasi buzilganligi sudlanuvchilarga, sudlanuvchilarning shaxsiy hayoti bilan bog'liq bir ma'lumot, biradigi nima deydi, tarqatib yuborilgani haqida keskin tanqid qilgan edim. Bundan keyin meni orqamdan juda ko'p o'sha odamlar jo'ravoz bo'lishdi, ya'ni bu masala ko'tarilib ketdi. Haqiqatan men o'zim, masalan, inson huquqlari himoyachisi sifatida bunday shaxsiy ma'lumotni hatto tasdiqlanish jarayonida tasdiqlanishdan qat'iy nazar haligi noto'g'ri deb hisoblayman. Sababi uni, masalan, suddan keyingi hayoti, kasallikdan tuzalgan keyingi hayoti ham haligi inobatga olinishi kerak. Uni jamoatchilik o'rtasida tutgan o'rni, mavqei, hamma narsa inobatga olinishi kerak. Hatto jinoyatchi bo'lganda ham bunaqangi sog'liq bilan bog'liq, ya'ni qanaqadir bir haligi tanani salomatligi bilan bog'liq holatlar insonni bu bir haligi uzviy bir huquqi sifatida bu matbuotda oshkor qilinmasligi kerak. Endi mendan keyin bir ikkita advokatlar yozdi. Endi bu yerda muddani albatta ko'rsatish qonun buzilishi emas, bu aybsizlik prezumpsiyasiga unchalik nima deydi, to'g'ri kelmaydi degan narsalarni gapirishdi. Lekin shunga qaramasdan, masalan, inson huquq himoyachi sifatida men xalqaro qonun hujjatlari, o'sha umumjahon inson huquqlari bo'yicha deklaratsiyasidan kelib chiqqan ma'lumotlar, O'zbekiston Respublikasining yangi konstitutsiyasidan kelib chiqadigan o'sha haligi huquqiy holatlardan kelib chiqib aytishim mumkin, bunaqangi o'sha nimalarni e'lon qilishda, moddalarni e'lon qilishda hatto sudlanayotgan bo'lsa ham juda ehtiyot bo'lish kerak.
Yo, endi bu qator men ham o'tgan gal ham mana shu mavzu ko'tarishga to'g'ri keldi. Ana o'sha suhbatga tayyorlanarkanman, bir qator qonunlarni qarab chiqdim. Endi men yurist sifatida bir sharhlay olmayman, lekin men ko'rdim. Hatto masalan, o'sha u yoki bu shaxsni salomatligiga oid tibbiy ma'lumotlarni birgina holatda berish mumkin ekan, ana o'shanda ham tergov organiga, doktor tergovchiga berishi mumkin, lekin tergovchini ommaga ochiqlashi to'g'risida hech qanday, menimcha, norma yo'q va bu qonun buzilishi holati, menimcha, bu ikkilanmasdan aytish mumkin. Va mana shundaymi yo'qmi? Xo'p, oldin aytdim.
Yo'q, tergov organiga hech qanaqangi hojat yo'q, chunki tomoshabin tushunmay qolmasligi uchun men sal ozgina to'xtayman tafsilotlariga. Bu yerda tergov organiga hech qanaqangi e'tiroz yo'q, sababi ayblov xulosasida ham unga nisbatan o'sha mazkur moddani qo'yilishi tilga olinmagan, ya'ni maxfiy deb ketilgan, ya'ni bu sudda yopib ko'riladi deyilgan. Lekin sud kunini e'lon qilayotgan paytda o'sha bu ma'lumotni oshkor qilib yuborgan va bu natijada jamoatchilikka taniqli bo'lgan shaxs uchun bu juda kattaligi bo'ldi, zarar bo'ldi. Haqiqatan men ham buni noqonuniy deb hisoblayman, lekin ayrim advokatlarimiz bu noqonuniy emas deyishdi. Bu yerda ozgina ziddiyatli vaziyat yuzaga keldi, lekin men ham siz bilan ham fikrman, men ham o'zimni bilim va ko'nikmalarim doirasida buni mutlaqo noqonuniy inson huquqlari buzilishi deb bilaman.
Savol uyg'otgan yana bir holat, kompromat o'z ishi bo'yicha 360 betli ayblov xulosasining jamoatchilikka oshkor bo'lib ketishi. Siz boyaroq 394 bet dedingiz, siz boshqa razmerda chiqargan bo'lsangiz kerak, menda 360 bet chiqdi. Butun boshli bir roman. Bunday hujjatning jamoatchilikka oshkor qilinishi qonunlar bilan tartibga solinganmi?
Yo'q, endi odatda masalan ayblov xulosalari e'lon qilingandan keyin uni masalan hali men birorta ommaviy axborot vositasida ko'rganim yo'q. Ehtimol masalan kimlarningdir qo'lida yursa yurgandir. Masalan, aytaylik sudlanuvchilarning o'zlari, qarindoshlari yoki ular advokatlar tomonidan ehtiyotsizlik bo'lishi mumkin yoki tergov organidan ham masalan shunaqa narsalar bo'ladi. Men bu narsani kimlargacha yetib borganini bilmayman, lekin biz haligi huquqiy tashkilot sifatida bizda ham bu hujjat bor, lekin ommaviy axborot vositasiga uni birorta bir satrni e'lon qilganimiz yo'q yoki bo'lmasa bu boradagi protsessual qonunchilikdan tashqariga chiqqanimiz yo'q. Chunki biz o'sha professional sifatida bu narsaga aqlimiz yetadi. Masalan, albatta ayblov xulosalarini kimningdir qo'liga tushib qolishidan, uning ommaviy axborot vositalarida e'lon qilib yuborilishidan, hali ayb isbotlanmagan shaxslarni badnom qilinishidan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Bu o'sha qonunchilikda dastlabki quyi talablardan bittasi, Sarvar aka.
Endi o'tgan gal ham aytdim, ayblov xulosasining nusxasi menda turibdi deb, hali lekin bironta varog'ini ham na boshini na oxirini ko'rsatganim yo'q. Endi odatda bilamanki, ayblov xulosasini o'zining mijozini ustidan chiqarilgan ayblov xulosasini vaqti kelsa advokatlar so'rab ola olmasdi-da. Va bu yerda endi hozir bemalol tarqab ketdi. Ana o'sha sud falon kuni bo'ladi, 18-iyulda bo'ladi degan e'lon kuni meni qo'limga tegdi. Ana o'sha ayblov xulosasi. Bu o'sha qandaydir bir tasodifmi, bu qaysidir bir mulozimni beparvoligi oqibatimi yoki jamoatchilik fikrini shakllantirish uchun ataylab qilingan ishmi bu xulosani chiqib ketishi, ana o'sha butun boshli roman deganim.
Yo, Sarvar aka, bilasizmi, hozir O'zbekistonda o'sha jamoatchilik ikki xil nimagalik qilib qolgan, standartlarga biraligi bo'linib qolgan, ya'ni bir qism jamoatchilik ayblov xulosalari bo'ladimi, sud jarayonlari bo'ladimi, bu narsalar hammasi ochiq bo'lishi kerak, shaffof bo'lishi kerak degan fikrda mutlaq aksariyat o'sha ayblanuvchilar ham, hatto nimalar ham, nima deydi, jinoyat gumonlanayotgan shaxslar ham o'zlarini aybsizligini jamoatchilik ko'rishini istaydi, ya'ni jamoatchilik ularni qo'llab-quvvatlashini istaydi. Hatto shunday holatlar borki, bizga tergovdagi eng nozik sir deb masalan kelinadigan payt haligi hisobga olinadigan materiallar ham keladi, shuni e'lon qiling toki e'lon qilingandan keyin qo'yilayotgan ayblov tasdiqlanmasin, ya'ni jamoatchilik qarshiligi bo'lsin deydi. Biz albatta qonunlar doirasida, protsessual tartiblar doirasida o'zimizni faoliyatimizni olib boramiz va hamma narsani haligi sifatda oshkor qilishga haqqimiz yo'q. Bu birinchidan, lekin ikkinchidan, hali siz aytganingizdek, masalan aytaylik tergov organi yoki boshqa bir surishtiruv organlari o'zlarini hujjatlarini e'lon qilayotgan bo'lsa, endi o'zlarini tashabbus bilan yoki ehtiyotsizlik bilan, mas'uliyatsizlik bilan e'lon qilayotgan bo'lsa, bu yerda ikkita nima deydi, tayoqning ikkita uchi bor. Ya'ni ular yoki o'sha ayblanuvchilarni ayblov xulosalari sudda tasdiqlanishi, uni qonuniylashtirishiga ishonch komil. Ya'ni shunday holatlar bo'ladi, ba'zan sudlanuvchilar o'zlariga tegishli qo'yilgan ayblovlar hammasini bo'yniga olishadi, 100% iqror bo'lishadi va o'zlari bundan qo'rqishmaydi jamoatchilikka chiqib ketishdan. Lekin ikkinchi tomondan, ikkinchi toifadagi ishlarda albatta jamoatchilikdan ehtiyot bo'lishadi va uchinchi tomondan o'sha ommaviy axborot vositalarini xodimlarini yoki bo'lmasa aynan huquqni himoya qilish idoralarini xodimlarini ham qonunni unchalik yaxshi bilmaslik holatlari bor. Ular ehtiyotsizlik bilan yoki bilib bilmasdan yoki shov-shuv sensatsiyani orqasidan quvish nuqtai nazaridan bunaqangi ma'lumotlarni e'lon qilib yuborishadi. Aslida bu juda masalan rivojlangan mamlakatlarda ham, rivojlangan mamlakatlarda ham nihoyatda nima deydi, jiddiy qonunbuzarlik hisoblanadi.
Sud ishi qachon va qayerda ko'rilishi rasman e'lon qilingani va ayblov xulosasi matni tarmoqda tarqab ketganidan so'ng tarmoq ahli bu ikki hujjatni keng muhokama qildi va muhokamalar hanuz davom etyapti. Ana o'sha muhokamalarga qo'shilganlardan biri jurnalist Ibrat Safo bir post yozdi. O'sha Safoning postidan bir uzunroq iqtibos keltirishga to'g'ri keladi, o'qiymiz.
Xurshid Daliyev va Mavjuda Mirzayevaga qarshi ochilgan ish va 18-iyulda bo'lishi e'lon qilingan sud ishida jabrlanuvchi deya ko'rsatilgan shaxslar ro'yxatidan bir shahar hokimi, bir viloyat hokimligi matbuot voizi, bir sobiq vazir, ikkita davlat agentligining sobiq rahbarlari, bir viloyat teleradiokompaniyasi direktori, bir institut rektori va shu institut kafedra mudiri, bir shahar hokimligi xarajatlari tufayli shov-shuv bo'lgan tadbirkor va kamida 4 jurnalist shaxsini aniqladim. Qizig'i shu jurnalistlardan biri Mirzayevani olqishlab o'tgan yili post yozgan. Yana birini esa Mirzayeva o'z faoliyatidan mamnunlik izhor qilib tag qilgan.
Ibrat Safo o'z postini sud ochiq bo'larmikin, jabrlanuvchilar sudda ochiq ko'rsatma berishadimi degan savollar bilan yakunlagan. Bu savollarga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Sudni ochiq bo'lmasligi bugunoq hal bo'ldi, yopiq bo'ladi. O'sha 4 sudlanuvchidan 2-tasini iltimosiga binoan. Bu jabrlanuvchilar sudda ochiq ko'rsatma beradimi? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, endi albatta bu yerda sud qaroriga keldi, ajrim chiqarildi. Endi orqaga qaytish yo'q. Albatta sud yopiq ko'riladi. Ehtimol o'sha jabrlanuvchi sifatida haligi davom ketgan vazirlar, hokimlar, boshqalarga ham bu yerda manfaatlari inobatga olingan bo'lishi mumkin. Endi hozir masalan siz rasmiylardan so'raydigan bo'lsangiz, ya'ni ular lutvozlik ko'tib oladi, ya'ni bular ham oddiy odamda, bular ham oddiy fuqaroda, bular hech qanaqangi sudga ta'sir yo'q deydi. Lekin amalda biz juda yaxshi bilamiz, albatta sud huquq organlari mansabdorlari o'sha huquq va manfaatlarini qo'llab-quvvatlaydi ko'p hollarda. Biz buni bilamiz. Shuning uchun menimcha o'sha nomlari tilga olingan, endi men bu yerda nomlarni bilaman, jamoatchilikka hozir aytishga haqqim yo'q qaysi vazirlar ekanligi, qaysi hokim ekanligi.
Yo'q, lekin ism familiyalar rasman e'lon qilingan anavi e'londa.
Yo, e'londa e'lon qilingan, bu qisqa. Men endi uni ko'proq bilaman demoqchiman. Shu ma'noda bu yerda tafsilotlarni ochiqlashga hali yuqorida aytganday haqqimiz yo'q, lekin shunga qaramasdan o'sha nomlar menimcha sudni yopib o'tkazilishiga qanaqadir turtki bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Men masalan uni Xurshid Dali yoki Mavjuddin Mirzayeva o'zlari juda adolatga ishonib boshqa qilib yoki jamoatchilikdan qo'rqib haligi sudni yopib qo'ydi degan unaqangi gapga juda ham unchalik ishonchim yo'q, lekin bo'lishi mumkin, unchalik qat'iy ishonchli emasman.
Facebook xon Dilnur Komilov ham jabrlanuvchilarning davlat mulozimlari ekanligiga e'tibor qaratib, o'rtaga bir necha savol tashlagan o'z postida. Mana Dilnur Komilov jamoatchilik e'tiboriga havola qilgan savollardan biri.
Agar mulozimlar o'zlariga qarshi asosli kompromatlarning ommaga chiqib ketishidan qo'rqib, muxbirlarning ovozini o'chirish maqsadida katta miqdordagi pullarni to'plab kelgan bo'lsa, u holda ular nega ushbu jinoyat ishida jabrlanuvchilar ro'yxatida turibdi? Nega bu amaldorlarning birortasi gumonlanuvchi sifatida ishga jalb qilinmagan?
Abdurahmon, o'rinli savolmi? Davlat mulozimlari ana o'sha sudlanuvchilarga katta miqdorda pullarni bergan, deyapsizmi? Gap shu haqda.
Sarvar aka, mana hozir biz kompromat o'zi ishini kulminatsiyasiga keldik. Menimcha biz mantiqan fikr yuritsak va fikr bildirsak buni hech qanaqangi sudga ta'siri bo'lmaydi. Shuning uchun men o'z fikrlarimni aytaman. Men shu ish jinoyat ishi doirasida juda ko'p qiziqdi va har xil advokatlarga, o'sha tergov organiga ham boshqa joylarga murojaat qildim. Hozir bu yerda jabrlanuvchi sifatida e'tirof etilgan nimalar, ya'ni shaxslar, bir guruh amaldor shaxslar aytaylik shu jinoyat ishini boshqa qismi bo'yicha jinoyatchilikda ayblanyapti. Mana shunaqangi shaxslar bor. Hozirda bu jinoyat ishi demak alohida ish yurituvga olinib, qisman sudga chiqarilgan va bundan tashqari hozir 10 ortiq shaxslar, ya'ni bularning ichida davlat amaldorlari ham bor, ular ustidan tergov harakatlari ketyapti. O'sha davlat xavfsizlik xizmatini tergov bosh boshqarmasida.
Ha, demak aynan shu ish kompromat o'z ishini ichidan sug'urib olib, alohida ishga aylantirilganmi ular yoki mutlaqo aloqasi yo'q ish bo'yicha mul?
Yo'q, bitta jinoyat ishi masalan o'zi amaliyotda uchraydi. Agar masalan jinoyat ishlari katta bo'lib ketadigan bo'lsa, ularni o'sha mazmunidan kelib chiqib, bitta jinoyat ishi ajratiladi. Alohida tergov ish yuritishiga ajratiladi va uni bir qismi sudga chiqarilishi va bir qismi alohida boshqa sudga chiqarilishi, boshqa tergov organlari yoki tergovchilar guruhlari tomonidan taftish qilinishi mumkin. Ya'ni jamoatchilikka bu yerda berayotgan savollar juda ham o'rinli. Nega masalan aytaylik, bironta aybini jurnalist bilgan bo'lsa, aytaylik masalan Bironta amaldorni bordi, sen shunaqa aybing bor. U o'zini aybini yashirish maqsadida aytaylik, jurnalistga pul ko'tarib kelib berdi. A endi u jabrlanuvchiga aylanib, sudan turib chiqib ketadimi degan jamoatchilikda haqli savoli bor. Bu narsaga menimcha tergov organi keyinchalik javob beradi va o'sha pul bergan shaxslar ham hammasi, mana hozir 10 dan ortiq shaxslar haqida gapiryapman, ular ham javobgarlikka tortiladi. Chunki O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida, xalqaro qonun hujjatlarida pul berish ham bu jinoyat hisoblanadi. O'sha paytda o'zida masalan tergov organiga murojaat qilib, o'zlarining aybini yashirmasdan boshqa qilganda u masala boshqa edi. Lekin bular o'zlarining ayblarini yashirish uchun, ya'ni o'zlariga tegishli kompromatlarni yopish uchun aytaylik, masalan jurnalistlarga pul bergan bo'lsa, ularga bu haligi reklama haligi nima deydi, reklama shartnomalar tuzib shular orqali pul o'tkazishga majbur bo'lgan bo'lsa, ularni bu narsa javobgarlikdan saqit qilmaydi. Ya'ni bitta epizod bo'yicha ular jabrlanuvchi bo'lishi mumkin, ya'ni ular shaxsiy sirlarini oshkor qilib qo'ydi jurnalistlar, lekin ikkinchi tomondan pul bergan odam sifatida albatta javobgar bo'ladilar. Bu narsa bo'yicha
yo'q, bu siz hozir umumiy aytyapsiz. Abdurahmon, men tushunmadim. Mana shu kompromat ishi, kompromat o'z ishi bo'yicha tergov boshlangandan keyin ana o'sha ism familiyalari ma'lum davlat amaldorlari, shu ish bo'yicha jabrlanuvchi bo'lib o'tayotgan davlat amaldorlarini ishi kompromat o'z ishidan sug'urib olinib alohida o'rganilyaptimi yoki shunaqa bo'lsa?
Albatta o'rganilyapti. Hatto siz hali nomlarini aytgan, hali Ibro Safo gapirib ketgan amaldorlarni, ya'ni jabrlanuvchilarni ba'zilar qamoqda o'tiribdi hozir. Hozir o'sha qamoqda o'tiribdi. Ular bir tomonda men hali aytganimdek jabrlanuvchi va ikkinchi tomondan aybdor shaxslar. Ya'ni ular boshqa bir epizod, masalan bu jinoyat qonunchiligida ko'p uchraydi. Jabrlanuvchi degani aytaylik, masalan faqat jabrlandi, u suvdan qurib chiqib ketdi degani emas. Ya'ni uni alohida jinoyatiga, uni alohida huquqbuzarlik, qonunbuzarlikka javob beradi. Shuning uchun men yaxshi xabarim bor. Bu ish bo'yicha hozir 4 ta odam qamoqda sudlanayotgan bo'lsa, yana 10 dan ortiq shaxslar hozir qamoqda tergov beryapti. Ish ko'lami katta bo'lganligi uchun o'sha jinoyat ishini bir qismi nimaga sud muhokamasiga yuborilgan.
Oxirigacha aniq bo'lish uchun yana bitta savolda injiqligim uchun uzr. Agar shu kompromat o'z ishi bo'lmasa, ularni ishi ham yo'q edi-da, to'g'rimi?
Albatta, bu agar ular masalan aytaylik, hozir jamoatchilikda shunaqa taassurot uyg'onish kerak emas. Masalan, jurnalistlar kimnidir tovlamachilik qilibdi, aybini bilib olibdi, keyin pul olibdi, qamalib ketdi, shuni orqasiga ular oppoq bo'lib chiqadi degani emas. Ya'ni ular pul berganligi uchun ham boshqa huquqbuzarlik, qonunbuzarlik qilganligi uchun albatta javob berishadi. Yana takror aytaman, 10 dan ortiq odamlar hozir qamoqda o'tiribdi. Ular aybi bor. Ibrat Safo aytayotganidek, Dilnur Kamulov aytayotganidek, ularni albatta qilmishlariga baho beradi va ularni haqida ham nasib qilsa kelgusi ozod nazarlarda gaplashishimiz mumkin. Sarvar aka,
bu ozod nazar. Bugungi suhbatdoshim Abdurahmon Tashanov. Bugungi suhbatimiz, Abdurahmon, to'laligicha sud ishlari bilan bog'liq bo'ladiganga o'xshayapti. Mana endi Nashid ishi, Jahongir Ulug'murodov ishi. Toshkent viloyat sudi 17-iyul kuni sinfdoshlariga nashid yo'llagani uchun 3 yilga qamalgan Jahongir Ulug'murodov ishi bo'yicha birinchi instansiya sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Viloyat sudi qaroriga Jahongir Ulug'murodovning ota-onasi reaksiyasi aks etgan video tarmoqlarda tarqadi.
Amin.
Iltimos, hurmatli prezident, hech bo'lmasa onasini hayotini
yalib turmang, prezidentga yalib ber. Keraga bor prezidentga.
Abdurahmon, xabaringiz bo'lishi kerak, o'tgan oyda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti o'zbek rasmiylarini Jahongir Ulug'murodov ishi bo'yicha apellyatsiya sudining adolatli o'tishini ta'minlashga chaqirgan edi. Bu chaqiruv e'tiborsiz qoldirilganini ko'rib turibmiz. Viloyat sudining kechagi qarori yuzasidan siz nima degan bo'lardingiz?
Endi men siz bilan avvalgi suhbatlarda aytganman, qonunlar bu g'albir yoki bir chegaraga o'xshagan narsada, masalan, siz agar g'albirni ko'zini kichkina qiladigan bo'lsangiz, unga nima deydi, haligi aybsizlar ham ilinib qolishi mumkin. Afsuski, keyingi paytlarda biz ham ko'plab o'sha diniy ayblovlar bilan qamalayotgan odam shaxslar taqdiri bo'yicha, ayniqsa yoshlar taqdiri bo'yicha xavotirlar bildirdik. Human Rights Watch'dagi hamkasblarimiz bilan birgalikda o'sha bayonotlarda biz ham ishtirok etganmiz. Afsuski, keyingi paytlarda o'sha qanaqadir yoshlarni nashibchiligi bilan bog'liq juda katta kompaniya boshlandi. Men bu kompaniyadan nihoyatda xavotirdaman, chunki bu kompaniya hozirgi o'zida 500 dan ortiq bizni ma'lumotlar bo'yicha, hatto undan ko'p bo'lishi ham mumkin, kamida 500 dan ortiq odamlarni panjara orqasiga ketishga majbur qildi. Ya'ni o'tgan kuni o'qib bitta narsani ajablandim. Andijonda bitta oilada akasi singlisiga yuborgan narsa uchun akasi va singlisiga yuboryapti, o'sha nashidni va ikkalasi ham javobgarlikka tortilyapti. Afsuski, bunaqangi holatlar ham bor. Agar shunaqangi ustunovkada ketadigan bo'lsa, menimcha o'sha Koreya davrida dindorlarga nisbatan qanaqangi repressiyalar bo'lgan bo'lsa, xohlasa xohlamasa, masalan, shunaqangi holatga kelib qolishi mumkin. Endi bir tomonda O'zbekiston hukumati hozir tashqi siyosatda o'zini ko'rsatib, qanaqadir imijlarni ko'tarishga harakat qilyapti, lekin ikkinchi tomondan bunaqangi qon qo'yib qo'yishi, bunaqangi nima deydi, jarayonga beparvo qarashi, bunaqangi nima deydi, jamoatchilik nazariga nima deydi, qanaqadir norozi qilishi albatta O'zbekistonni tashqi imijiga nihoyatda yomon salbiy ta'sir ko'rsatadi. Va bu ishlar menimcha shunchaki qolib ketmaydi, chunki Abdulla Qodiriy aytaylik 100 yil oldin otilgan bo'lsa, u mana bugunga kelib, masalan, aytaylik oqlanibdi, uni ishi qayta ko'rilibdi va o'sha paytdagi sudlarni masalan qanday ekanligini ko'rsatadi va bizni sudyalarimiz masalan
kech bo'ladi-da, unda kech bo'ladi-da endi u 100 yildan.
Yo'q, kech bo'lsa ham chiqadi. Masalan, aytaylik adolatsizlik, zulm, bunaqangi narsalar insoniyat bilan hamisha bo'lib kelgan. Menimcha hozir ham qisqa shunaqangi narsalar bo'ladi. Lekin ikkinchi tomondan Masalan, Karim davrida bu xavfsizlik bilan qanaqadir nima qilinardi, malakalanardi. Ya'ni xavfsizligimiz uchun bizni, masalan, aytaylik, xizmatchi bosib oladi, vahobiy bosib oladi.
Xalqaro terrorizm.
Ha, o'sha fobiyalar bor edi. O'sha fobiyani elementlari hozir ham paydo bo'lyapti. Ya'ni qaysi ma'noda? O'sha fobiya bilan yashagan, fobiya bilan tarbiya topgan tergovchilar, sudyalar, boshqalarda shunaqangi bir jarayonlar bor. Men hali aytganimdek, masalan, aka o'zini singlisiga aytaylik jinoyat bo'lgan narsani yuborsa ham uni qanaqadir bir o'zini malakalanish yo'llari bor. Ya'ni bu yerda huquqiy o'sha nima juda yuqori bo'lishi kerak, professionalizm yuqori bo'lishi kerak. Afsuski, bu narsalar ta'lim bilan bog'lanib ketadi, yuristlar malakasi bilan bog'lanib ketadi, sudlarda o'sha juda rasvolik bilan bog'lanib ketadi. Ya'ni
ana o'sha o'sha sudlarni hatto qosh qovog'i masalasi ham borga o'xshaydi-da, bu haqda ham bitta savolim bor. Hozir boshqa narsa shu mavzu, lekin yana bir jihati. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti o'zini 14-iyundagi bayonotida 20 yoshli talaba Jahongir Ulug'murodovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi uning diniy huquqlarini va e'tiqod erkinligini buzish deb hisoblashini bildirgan va unda jumladan mana bu ta'kid bor.
So'nggi paytlarda hukumat ekstremistik deb hisoblaydigan kandidatlarni tarqatish ayblovi bilan ta'qib qilinayotganlar soni ko'payib bormoqda.
Bayroq shu fikrga dalil bo'ladigan bir raqam aytdingiz, 500 dedingiz. 500 kishi nahotki shu qadar ko'p yoki o'shanda ham o'sha 500 holat ham sizlarga ma'lum bo'lganimi?
Albatta, bu o'sha biz advokatlar, o'sha jamoat faollari, boshqalar bilan birgalikda bu aniqlagan ishlarimiz. Ya'ni bu ishlarni agar ma'nosiga kirib borsangiz, nihoyatda haligi ayanchli raqamlar kelib chiqadi. Men hozir siz tasvirda ko'rsatgan narsalarni kundan-kunaroq nimasiga duch kelaman, amaliyotda duch kelaman. Odamning yurak bag'rini burtaydigan bir yomon bir holatlar, juda bir ayanchli tasvirlar hozir ko'rsatdingiz. Bunaqangi holatlar juda ko'p, afsuski. Eng yomoni o'sha 500 da ortiq ishlarda 20 yosh atrofidagi, hatto siz bilan oldingi ozod nazarlarda gaplashganmiz, hatto 20 ga to'lmagan shaxslar ham mazkur jinoyatlar sodir etganlikda ayblangan. Ya'ni hali yuqorida aytganimdek, agar mamlakat masalan jinoiy qonunchilikni liberallashtirib, ya'ni qanaqadir bir odamlarning erkinligi uchun diniy erkinlik bo'ladimi, so'z erkinligi bo'ladi, boshqalar uchun masalan harakat qiladigan bo'lsa, bunaqangi jarayonni nihoyatda o'ylab ko'rish kerak. Chunki biz hozir biz hukumatni yangi saylangan prezident, mana kuzda hozir yangi parlament saylanadi deyapti. Bularning iddaolari juda katta. Ya'ni biz super davlat bo'lamiz, biz qanaqadir renessanslar jarayonidamiz, unaqa-bunaqa degan gaplarni gapiryapti. Agar shu iddaolarda masalan hukumat sobiq bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsani hal kech bo'lmasdan o'ylab ko'rish kerak. Agar shu jarayon masalan ketadigan bo'lsa, albatta Human Rights Watch'ga o'xshagan xalqaro huquq yoki tashkilotlari masalan o'sha eski bizni o'sha nimalarimizni qo'shtirdan ochishda go'rga tuqqan edi, ya'ni ularni nomini qora qilib bo'lgan edi. Agar hozir hukumat ham yo'q, o'zimizga ishonchimiz komil, bunaqa deydigan bo'lsa adashadi, chunki nima bo'layotganligini jamoatchilik, xalqaro tashkilotlar, odamlar ko'rib turibdi. Endi albatta xavfsizlikni o'ylash kerak. Xavfsizlikni o'ylash kerak. Bu xavfsizlikni o'ylamaslik juda aqlsizlik. Lekin xavfsizlik boshqa narsalar hammasi qonun doirasida qilinish kerak. Bu odamlarning erki, odamlarning o'sha diniy qadriyatlari, axloq, boshqa narsalarga hammasiga ta'sir qilish kerak emas.
Xo'p. Voqeadan xabarsiz ko'ruvchiga shuni aytib qo'yishim kerakki, shu yilning 8-mayida Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti talabasi bo'lgan Ulug' Murodov Telegram'dagi guruh suhbatida YouTube'dagi nashida linkini yuborgani uchun Oqqo'rg'on tuman sudi tomonidan 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Din ishlari bo'yicha qo'mita bu qo'shiqqa aqida parastlik g'oyalari singdirilgan deb hisoblagan. Ana o'shanday xulosa bergan. Ulug' Murodovning yaqinlari va tarmoq faollari tuman sudi ayblovga asos bo'lgan materialni noto'g'ri malakalagani va Jahongirga haddan tashqari qattiq jazo tayinlanganini aytgan. Mazkur ish yuzasidan Toshkent viloyat sudiga apellyatsiya tartibiga shikoyat arizasi kiritilgan edi. Shikoyat arizasi qanday ko'rib chiqilganini, ya'ni birinchi instansiya sudi qarori o'z kuchida qoldirilganini boya aytdik. Mana kecha yuz berdi shu narsa 17-iyul kuni. O'sha birinchi instansiya sudini qarori hukmi o'zgarishsiz qoldi. Abdurahmon, Jahongir Ulug'murodov ishi bilan bog'liq yana bir savol. Bu yil qishda 30-yanvarda boya deb aytdim-ku, sudyalarni qoshqovog'i dedim, ana o'sha masalaga doir savolda. Qishda 30-yanvarda 21 yashar Sardor Rahmonqulov 3 yil oldin sinfdoshiga yuborgan diniy qo'shiq, yana nashida uchun 5 yilga qamalgan, apellyatsiya sudi unga belgilangan jazo muddatini shartli qamoq jazosi bilan almashtirgan edi va u yigit tashqariga chiqqan, ozodlikka chiqqan. Bir xil ish Asha Jahongir Ulug'murodovniki bilan bir xil ish. Ikkala ish ham nashid bilan bog'liq. Rahmonqulovga dastlabki jazo qarib 2 barobar dastlabki jazoni 2 barobar ko'p berishgan. Bunda Ulug'bek Jahongir Ulug'murodovga 3 yil bersa, unga 5 yil berishgan. Biroq keyin o'sha 5 yillik muddat shartliga almashtirilgan. Ulug'murodovni 3 yil esa o'zgarishsiz qoldi. Nega bunday ikki xil yondashuv? Qonun ishlayaptimi bu yerda yoki boya aytganim sudyani qoshqovog'iga qaralyaptimi?
Bilasizmi, bu yerda ijtimoiy adolat degan tushuncha bor. Har qanday oddiy odam savol beradi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarga kirsangiz, nimaga palonchi rahbar 1 milliard dollarni masalan yeb ketdi yoki 1 milliard so'mni cho'ntagiga urib ketdi, lekin o'sha qamalmay qoldi, lekin qanaqadir bir 500 dollar yoki bo'lmasa 1 million so'm pora olgan o'qituvchi, doktor masalan shuncha yilga qamalib ketdi deydi. Va albatta odamlar bu yerda haq, chunki albatta ijtimoiy adolat mezonlariga, gumanizm va insonparvarlik tamoyillariga qonunlar javob berishi kerak. Albatta, sudyalar haqida, masalan, shaxs haqida hozir bir narsa deyishim qiyin, chunki ularni o'rtasida insofsizligi bor, insofsizligi bor, juda bir xudodan qaytganlari ham bor. Men uzr so'rayman, bitta bunaqa gap og'zimdan chiqib ketgani uchun efirda. Lekin afsuski shunaqalari bor. Sababi qonunlar ham shunga qanaqadir juda egiluvchan. Ya'ni mana masalan, buni qilsangiz ham shariatga to'g'ri kelaveradi, buni qilsangiz ham shariatga to'g'ri kelaveradi degandek, bu qonunlarni qo'llashda ijtimoiy adolat o'sha mezonlari buzilish haqida, ayniqsa ijtimoiy tarmoqqa kiradigan bo'lsangiz, juda ko'p haligi nimalar bor. Ya'ni qonunlar qat'iylashmagan, qonunlar hali juda deydi mukammallashmagan, qonunni u yoqqa ham bu yoqqa ham cho'zsa bo'ladigan taraflari ko'p. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksini, Jinoyat kodeksini shunday moddalari borki, yengillashtiruvchi holatlar, og'irlashtiruvchi holatlar va haligi inobatga olinadigan har xil protsessual haligi jarayonlar degan narsalar bor qonunda.
Yo'q, endi albatta detallarida qanchadir farq bordir. Bordir, endi bilmayman, endi ishlarni qiyoslab ko'rganim yo'q, lekin ikkala ishni surati deyarli mutlaq bir xilda. Ikkalasi ham yosh yigit, 20 atrofida, ikkalasi ham talaba, ikkalasi ham nashid eshitgani uchun sudlandi va birinchisiga 5 yil berib, keyin uni shartliga almashtirishdi, ikkinchisiga 3 yil berdi va 3 yil mana yana saqlanib qoldi. Qiziqda. Hammali.
Sarvar aka, shoshmang, hozir bitta narsa bor. Siz hatto masalan muayyan darajada siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan diniy erkinliklar masalasini gapiryapsiz. Lekin oddiy ishlarda ham bunaqangi narsalar bor. Mana yaqinda Buka tumani sudi sudyalaridan bittasi o'sha bir haligi minimal miqdorda jarimaga tortilsin, falonchi o'qituvchi degan qaror chiqargan. Qarordan keyin "Men ustingizdan arz qilaman, yuqori sudga arz qilaman, prokurorga arz qilaman" desa, kerak bo'lsa 10 barobar deb 10 barobarga birdaniga jazoni ko'tarib boryapti. Endi keyinchalik "Men bu haqida post yozdim, bu odam ilgari o'zi sudyalar oliy kengashida ishlagan ekan, qanaqadir bir faxriy unvonlari ham bor ekan, ilmiy unvonlari ham" demak, o'sha sudyalarni bu shaxsiyati, shaxsiy qarashlari bilan ham bog'liq. Bu narsalar hammasini bir tizimga olib kelish, bu narsalarni tartibga olib kelish uchun albatta mamlakatda shu sud huquq tizimi bo'yicha jiddiy islohotlar kerak. Ularni qanaqadir bir jamoatchilik nazorati bilan menimcha tarbiyalab turish kerak degan fikrdaman, Sarvar aka.
To'g'ri, endi uchinchi hokimiyat sudyalar, sud hokimiyati, lekin ularni ham qandaydir bir bilmayman, bu ichki mexanizmi bo'ladimi ushlab turadigan, o'zini pружинасi bo'lish kerakdir-da, bilmayman, qarash kerak, qarash kerak. Jahongir Ulug'murodovning advokati Abdumalik Abdullayev kechagi sud yakuniga yetganidan so'ng mana bu postni e'lon qildi.
Nashida tarqatganlikda ayblangan Jahongir Ulug'murodovga oid ish bo'yicha birinchi bosqich sudining hukmi o'zgarishsiz qoldi. Sudlov hay'ati o'z ajrimi yuzasidan izoh berishni xohlamadi va sud zalini tezda tark etdi. Shunaqa gaplar.
Jahongir Ulug'murodovning advokati posti edi. Bu Ozod Nazar Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Bugun sud mavzusi bo'ldi. Yana bir mavzu, yana bir yangilik. Oliy sud kuni kecha birinchi instansiya sudlari tomonidan jinoyat ishlarining ko'rib chiqilishiga doir statistikani ochiqladi. Bu statistikani kun.uz sayti sinchiklab o'rganib chiqdi va bu sohadagi dinamikani kechagi materialida ko'pchilikka tushunarli tarzda ko'rsatib berdi. Mamlakat bo'ylab birinchi instansiya sudlarida ko'rib chiqilayotgan ishlar va sudlanuvchilar soni yildan yilga oshib borayotganini ko'rish mumkin, ana o'sha hamkasblarimiz qilgan jadvaldan. E'tibor bering, Abdurahmon. 2019 yilda birinchi instansiya sudlarida hammasi bo'lib 28846 sud majlisi o'tkazilgan va ularda 36000 dan ortiq sudlanuvchi qatnashgan. 28000 va 36000 degan raqamlarni eslab turing. 2022 yilga kelib bu ko'rsatkich 2 barobarga oshgan. Birinchi instansiya sudlarida 58000 dan ortiq sud majlisi o'tkazilgan va ularda 75000 sudlanuvchi qatnashgan. Abdurahmon, bu nimadan darak? 19 yildan beri O'zbekistonda jinoyatchilik 2 barobarga ortib ketdi deganimi bu? Men shaxsan dahshatga tushdim. 19 yil 28000 ta ish 2022 yılı 58 mingta. Nima degani bu?
Ya bilasizmi, bu yerda umuman chuqur tahlil qilinadigan bo'lsa, men endi albatta sotsiolog emasman, jamiyatshunos emasman, lekin bir huquqiy sifatda o'zimni bir shaxsiy kuzatuvlarim bor. Buni sabablari ko'p. Birinchidan, qanaqadir jamiyatda bir erkinlik elementlari paydo bo'lganligi uchun qanaqadir jinoyatchilik ham oshdi. Chunki unda olib qarasangiz, o'sha jinoyatlarni tahlil qilib olib qaraydigan bo'lsangiz, juda ko'pchiligi ayniqsa o'sib borayotgan jinoyatlar bu shaxslarni o'zaro bir biri bilan o'sha tan jarohati yetkazish, shunaqangi o'zaro jinoyatlar, tovlamachilik, firibgarlik jinoyatlari. Bu birinchidan, lekin ikkinchidan bu ma'lum ma'noda jamiyatda davlat hokimiyatini qanaqadir darajada falajlanganayotganini ham bildiradi. Ya'ni davlat hokimiyatini aytaylik to'g'ri ishlash mexanizmlari yo'lga qo'yilmasa ham xuddi shunaqangi holatlar kelib chiqadi. Men ko'p holatlarni solishtiraman. Aytaylik, masalan, o'sha totalitar sovet davri deymiz, o'sha totalitar sovet davrida o'sha totalitar bo'lishiga qaramasdan, siyosat boshqacha bo'lishiga qaramasdan qanaqadir o'sha sudlarga ishlar kam kelardi. Chunki davlatni boshqa mexanizmlar, davlatni boshqa idoralari, davlat hokimiyati boshqa muassasalari yaxshi ishlardi. O'shanda masalan sudlashuv. Endi kecha bir Lutvov chiqib O'zbekiston televideniyasida aytyapti, bizni deydi huquqiy ongimiz deydi rivojlanib ketyapti, o'sib ketyapti, shuning uchun odamlar bir birini sudga berib yotibdi. Endi bu juda bir ahmoqona narsa, chunki odamlar o'yin uchun sudga bermaydi, yoki o'yin uchun sudlanmaydi, yoki bo'lmasa bir aqlimni sinab ko'ray, meni huquqiy darajam oshib ketdi deb sudga bermaydi. Bu degani, ya'ni davlat hokimiyati idoralarini muayyan darajada falajlanganligini, qonunlar o'z yo'lida unchalik ishlamayotganligini bildiradi, afsuski. Lekin ikkinchi tomoni bor, hali yuqorida aytdim, bu o'sha nisbiy erkinliklar bilan ham bog'liq, masalan, o'sha Karim davrida mamlakat muzlatilib turilgan, juda qattiq diktatura sharoitida muzlatilgandan keyin jinoyatchilarga ham jinoyat qilishga imkon yo'q, odamlarni erkinligiga ham, boshqalarga ham imkon yo'q. Ya'ni mamlakatlarni o'zi umuman rivojlanish tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, iqtisodiyotlarni ham yoki boshqa nimalarni ham liberallashtirib boshlaganingizdan keyin, uni o'zgartirishga harakat qilib boshlaganingizdan keyin shunaqangi noxush holatlar kelib chiqadi. Buni ham inobatga olish kerak.
Yo, endi masalan 3 yilda 2 barobarga ortib ketishida, qarang, 25 deylik yog'ini, 55 deylik bu yog'ini, ha? Juda kattada, juda katta ko'rsatkich. Endi mana bu odamlar bir-birini sudga berish ko'paydi degan gapga qo'shilmadingiz. Siz birlamchi olim, omil nima? Jinoyatlar keskin ko'payib ketdimi yoki boshqa bir suhbatlarimizdan birida aytgandingizchi, ki ishlar shu qadar ko'pki, sudga yetishmayapti, ularni vaqti yetmayapti ishni ko'rishga deganingiz, yo sudya ko'payib ketdimi 3 yildan beri?
Yo'q. Bu haqiqatdan jinoyatchilik ko'rinishlari oshdi. Masalan, ayrim turdagi jinoyatchilik ko'rinishlari oshganligini sizga aytib berishim mumkin. Firibgarlik jinoyatlari oshdi. Ya'ni mana masalan hamma sohada aytaylik korrupsiya darajasi oshgan bo'lsa, o'tgan kuni mana Sharof Ubaydullayev siz bilan efirda aytdi, o'sha keyingi paytlarda korrupsiya darajalari bir necha marta oshdi. Korrupsiya darajasi oshgandan keyin albatta qonunsizlik boshlanadi. Qonunsizlik boshlangandan keyin o'sha joylarda qanaqadir firibgarlarga, jinoyatchilarga, korrupsionerlarga o'rin paydo bo'ladi, ya'ni shunaqangi muhit paydo bo'ladi. Men o'zim endi O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligini jamoat kengashining a'zosiman. Biz u yerda ko'plab jinoyat ishlarini tahlil qilamiz, jinoyatchilik, korrupsiya jinoyatlarini o'sishini tahlil qilamiz. O'sha narsalardan kelib chiqib aytadi degan bo'lsam, bu yerda o'sha qanaqadir davlat haligi hokimiyati doiralarida ish yuritish mexanizmlari anchagina nima deydi falaj holatga keldi va shuning oqibati jinoyatchilik ortdi. Qaysi jinoyatlar ko'proq ortdi? Ya'ni maishiy jinoyatlar soni nihoyatda keskin ortdi. Bu masalan turli sabablari bo'lishi mumkin. Men hali yuqorida aytganimdek sotsiolog, jamiyatshunos emasman, shuning uchun hamma sabablarni qamrab olib, mas'uliyatni bo'yniga olib ayta olmayman. Lekin shuni aytishim mumkin, o'sha badanga tan jarohati yetkazish, firibgarlik jinoyatlari, o'g'irlik jinoyatlari, bosqinchilik jinoyatlari va odam o'ldirish singari jinoyatlar soni nihoyatda keskin hozir ortgan. Bu juda ayanchli.
So'nggi savol qisqagina, agar bo'lsa sizda informatsiya aytarsiz, yaqinda o'sha Abduqodir Mo'minov ishi, Abduqodir Mo'minovga bir aloqador bir odam bilan gaplashdim va u kishini aytishicha tergovchi aytibdiki, tergov yakuni yetdi deb. Undan oldin Jahongir Muhammad o'zaro Ozod Nazardagi suhbatda aytganida shunday bo'ldi deb, lekin hech qayerda o'qiganim yo'q, rasman eshitganim yo'q, rasmiy ma'lumotni ko'rganim yo'q, tergov tugadi deb. Sizda ma'lumot bormi? Va umuman o'zi Abduqodir Mo'minov ishida nima yangilik bor?
Abduqodir Mo'minov ishida yangilik deyarli yo'q. Biz shu paytgacha rasmiy bir ma'lumot olganimiz yo'q, lekin o'zimni haligi bilim va ko'nikmalarimdan, fahmimdan kelib chiqib aytishim mumkin, chunki tergov muddatlari, qo'shib berilgan tergov muddatlari ham tugadi, yaqin o'rtada bu sud ham jarayonlari ham boshlanishi mumkin. Aksincha, men sizga bitta narsa, boshqa narsani aytmoqchi edim. O'tgan kuni, ya'ni kechani oldingi kuni, 16 kuni men O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini kassatsiya sudlov hay'atida Sof Uz va Anorbank ishi bo'yicha oxirgi sud jarayonida qatnashdim. Afsuski, o'sha buni ham so'z erkinligiga jiddiy zarba deb aytish mumkin. O'sha Anorbank foydasiga 3.8 milliardga yaqin pul mablag'lari, jarima nimalari undiriladigan bo'ldi Sof Uzdan. Endi nima deydi, haloldan tovug'i, haromdan eshitagi yo'q bo'lgan biraligi ommaviy axborot vositasini bo'yniga shunaqa katta miqdordagi jarimalar qo'yildi va buni bir qismi albatta mana kompromat uz ishi bilan ham bog'liq, chunki kompromat uz figurantlari mana shu saytni ham tashkil qilishgan edi. Endi bu yerda man o'zim
Sof Uz sayti
Sof Uz sayti, Sof Uzga qo'yilgan davo, Sof Uzni ishi bilan o'zim yaxshi tanishman, chunki apellyatsiya instansiyasida o'zim himoyachilik qildim. Shuning uchun men aytishim mumkinki, Sof Uzga nisbatan nihoyatda g'iromlik qilindi degan fikrdaman.
Yo'q, endi bu Sof Uz ishi alohida suhbatga mavzu ekan, o'zi umuman o'sha jurnalistlarga va ommaviy axborot vositalariga qarshi qo'zg'atilishi kutilayotgan ishlar bor bir qator, alohida gaplashamiz shekilli. Bugungi suhbatni kompromat uz ishi bilan boshlagan edik. Hozir tayyor emasmiz, 18 iyul kuni boshlangan sud jarayonini navbatdagi majlisi qachon bo'lishi to'g'risida xabar berishgan.
Yo'q, hozir bu ish, bu narsa siz aytayotgan ma'lumot bizga ma'lum emas. Men sizga o'sha Ozod Nazarda gaplashaylik deb gaplashgan paytimizda men umuman mana shu masalalarni ildiziga bir og'iz nazar tashlab ketaylik degan edim. Keling, agar ruxsat bersangiz, ikki og'iz shu narsa bo'yicha nima bir gapirsam, ya'ni
nima uchun bunaqa 2 daqiqa vaqtimiz bor.
Ha, tovlamachilik, firibgarlik bilan bog'liq ishlar jurnalistlar o'rtasida kuchayib ketdi. Yo, o'zbek jurnalistlari qozoqlardan, inglizlardan, chexlardan farqi bormi? Ular oshqozoni boshqacharoq, yo ular nafsi boshqacharoq bo'lib tug'iladimi degan savollarni qo'yadigan bo'lsak, albatta bu yerda ayanchli manzara kelib chiqadi. Ya'ni O'zbekistonda o'sha erkin matbuotni qo'llab-quvvatlaydigan o'sha fondlar yo'qligi. Masalan, aytaylik, shunaqangi fondlar bo'lsa, aytaylik, shunaqangi donorlar bo'lsa, masalan, jurnalistlar qanaqadir bir haligi kompromatlarni izidan yoki bo'lmasa bir firibgarlar izidan yurgandan ko'ra o'zlarini o'sha nashrlarni, ommaviy axborot vositalarini albatta mana shu fondlar orqali nima qilishadi, ya'ni moliyalashadi, shundan oylik olishadi, umuman olganda o'sha o'zini ro'zg'orini boqishadi. Endi masalan aytaylik, masalan Sarvar Usmon mo'jiza ro'y berdi-yu, O'zbekistonga shundoq keldi, O'zbekiston fuqaroligini qabul qildi, kasbini davom ettirmoqchi. Nimadan boshlaydi? Nimadan boshlaydi? Aytaylik, masalan, Ozod Nazar O'zbekistonda prime efirga qo'yilmaydi. Aytaylik, Sarvar Usmon bundan pastiga rozi emas. Nima qilish kerak? Uni demak o'sha qora qozoni qaynamaydi, boshqa qilmaydi. Shuning uchun bu yerda agar hukumat aytaylik bunaqangi turdagi jinoyatlarni oldini olmoqchi bo'lsa, hattan ham masalan matbuotni yuksaltirib o'zlariga qanaqadir bir jamoat nazorati masalan tashkil qilmoqchi bo'lsa, mana shu masalalar bo'yicha davlat o'zini grantlarni e'lon qilish kerak, xorijiy grantlarni olishga ruxsat berish kerak. Endi hali endi men fuqarolik jamiyatiga o'tmoqchi emasman, chunki fuqarolik jamiyati nihoyatda katta tushuncha, umuman matbuotni o'zi qanaqadir bir haligi ko'makka muhtoj. Aytaylik, bugun kompromatni chorasini ko'rib uni qamab qanaqadir nima qilishingiz mumkin, lekin ertaga ikkinchi kompromat chiqadi, uchinchi kompromat chiqadi, chunki bu yerda shunaqangi muhit bor, ya'ni o'sha amaldorlarni aytaylik jinoyatlari bor, amaldorlari o'ziga yarasha kompromatlari bor, bitta ikkitalari pullari qamlab qo'ygan, boshqa qilgan jinoyatlari bor. Bunda undan haligi nima deydi xabar topgan undan ma'lumotga ega bo'lgan har qanday jurnalistlar yoki blogerlar boshqalar o'sha ular o'sha puliga mablag'iga ko'z olaytiradi, ularga to'lovmachilik qiladi, firibgarlik qiladi, ular pul beradi va shunaqangi holat davom etaveradi. Shuning uchun bu yerda mustaqil
Abdurahmon Abdurahmon qariyb bir soatdan beri gaplashyapmiz va suhbat oxiriga kelib juda katta masalani boshlab oldingiz. Bu alohida bir necha suhbatga suhbatni bag'ishlasa arziydigan masala va siz aytayotgan ana o'sha jamoat fondlarini tashkil qilish uchun balki umumiy bir siyosiy iqtisodiy vaziyat sog'lomlashuvi kerakdir va bu sohada balki mutaxassis yetmayotgandir, tajriba yetmayotgandir va siz albatta o'ta muhim gaplarni aytyapsiz. Keling, bu mavzuni bir boshqa suhbatda alohida davom ettiraylik. Buguncha esa sizga katta rahmat. Ozod nazarda inson huquqlari Ezyuli jamiyati raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov mehmon bo'ldi. Bugungi suhbatimiz sudlovlarga, jurnalistlar ustidan, yosh talabalar ustidan o'tayotgan kechayotgan sud ishlariga muhokama qilgan bo'ldik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda saylovlarda ovoz bermagan vatandoshlar soni ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha, 2017-yilgi prezidentlik saylovida saylovchilarning deyarli 56% qatnashgan. 2021-yilgi prezidentlik saylovida esa 39.75% saylovchi ovoz bergandi. Qirg'iziston parlamenti 13-iyulda saylovda ishtirok etmagan fuqarolarni jarimaga tortish bo'yicha qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Hujjatda uzrli sabablarsiz prezident va parlament saylovida ovoz bermaganlarni jarimaga tortish belgilangan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qonun loyihasi muallifi bo'lgan deputat Tazabek Ikramov o'z tashabbusini izohlar ekan.
Qonun bugungi kuni ko'rayotasizlar, qaydigarda, qaydigar bo'lgan odamga mamlakat tarafidandagi chora ko'rilish kerakda.
Jamiyat saylovga, davlat qarorlariga befarq bo'lmoqda. Davlat ishiga befarq odamga chora ko'rilish kerak. Bugungi kunda prezidentlik saylovi ham, jo'g'or kengash saylovi ham 30% ga yetmagan saylovchi bilan o'tyapti deb aytdi. Tazabek Ikramovga ko'ra, ba'zi Yevropa davlatlari, Avstraliya, Braziliya, Turkiya qonunchiligi da ham saylovchilar ovoz berishga mas'ul ekani aniq belgilab qo'yilgan moddalar bor. Mazkur qonun loyihasi jamoatchilik orasida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Uzorbek Jilqibayev xalqning siyosiy tadbirlardagi ishtirok etishi majburiy bo'lmasligi lozim degan fikrda.
Konstitutsiyalik huquqi jarayonlarda saylovga qatnashu bu talab emas, millat emas, bu huquq.
Fuqarolarning saylovda ovoz berishi bu ularning huquqi, bu majburiy talab emas. Saylovda ishtirok etadimi yoki yo'qmi o'zining erki. Masalan, 2021-yilda o'tgan saylovda xorijdagi vatandoshlar uchun 58 ta saylov uchastkasi ochilgan va 80 mingga yaqin saylovchi ro'yxatga olingan. Biroq xorijda 9 mingga yaqin saylovchi ovoz bergan dedi rasmiy. Vatandoshlarni majburiy ravishda saylovga jalb qilish mavzusining ko'tarilishiga Bishkekdagi bir mandatli 26 sonli Lenin okrugidagi shu yilning 28 mayida parlamentdagi bo'shab qolgan deputatlik o'rniga o'tkazilgan saylov asos bo'ldi. Unda 124908 saylovchidan 17423 nafari, ya'ni 13.95% ovoz bergan. Bu Qirg'izistonda eng oz saylovchi ishtirok etgan saylov sifatida tarixga yozildi. Mazkur saylovda ikki nomzodga saylovchilar ovozini sotib olgan degan ayblov qo'yilgani bois Markaziy saylov komissiyasi 16-iyunda ovoz berish natijalarini bekor qildi. Markaziy saylov komissiyasi Lenin okrugidagi qayta saylovni 10-sentyabrga belgilagan va 17-iyuldagi ma'lumotga asosan unda ishtirok etish uchun 5 nomzod ariza bergan.
Tushunib turadi nima sababdan. Shuni saylovchilarning ishonimi ortiqpa qildi jo'g'orqi bilik butaqlarini.
Fuqarolar saylovga nima uchun bormayotgani tushunarlida. Asosiy sababi fuqarolar hukumatga ishonmay qoldi. Sir emas, Qirg'izistonda saylov boshi oxirgacha pulga borib taqaladi. Puling bo'lsa saylovda yutasan degan tushuncha mavjud. Bu faktdan hech kim tona olmaydi. Bunday tushuncha prezident saylovida ham, parlament saylovida ham, mahalliy kengash saylovida ham asosiy omil bo'lib xizmat qiladi, dedi Markaziy saylov komissiyasi sobiq raisi Aqilbek Sariyev. Qirg'iziston qonunchiligiga asosan saylovchilarning 30%dan ko'proqqa ovoz bergan holatda referendum bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Saylovchilar uchun esa minimal ovozlar ko'rsatkichi belgilanmagan. Qirg'izistonlik faol Aybek Tengizbayev aholining saylovlardagi ishtiroki kamayganini siyosatchilarga nisbatan ishonch kamayib borayotgani bilan izohlaydi.
Saylovga qatishu o'ta ma'niliudan.
Xalqni saylovga jalb qilish va uning ahamiyatini tushuntirish majburiyati hukumat zimmasida. Siyosiy madaniyat shakllangan mamlakatlarda xalqni saylovga nomzodlar jalb qiladi. Bizda ularga ishonchning yo'qligi sababli saylovchilar ham befarq bo'lyapti, deydi faol. Qirg'izistonda saylovlar siyosiy partiyalar va nomzodlar o'rtasidagi raqobatga asoslangan holda o'tkazilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilgan. Shuning bilan bir qatorda har bir saylovda ovoz sotib olish, natijalarni soxtalashtirish to'g'risidagi ma'lumotlar paydo bo'lishi ortidan norozilik namoyishlari o'tkazilishi ham an'anaga aylangan. 2005-yilning fevralida parlamentda o'tkazilgan saylov natijalaridan norozi bo'lgan muxolifat 24 aprel kuni prezident Asqar Aqayevni hokimiyatdan qulatgan edi. 2010-yil aprelida prezident Qurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan ketishiga ham parlament saylovlaridagi soxtalashtirishlar sabab bo'lgan. 2021-yil oktyabrda parlament saylovlari natijalaridan norozi bo'lganlarning ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari oqibatida prezident So'ranbay Jeenbekov iste'fo bergan edi. Shundan so'ng Sadir Japarov prezidentlikka saylangan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.